Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 22-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bugün xəbərlərdə. Əl-Qaidədə əsas liderlərdən olan Əl Zarqavi öldürülübdür. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının hesabatına görə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Azərbaycandan çıxış nöqtəsi kimi istifadə edib. Heydər Babayev Barmeki əvəzləyəcək şirkətin olduğunu deyir. Amerika Prezidenti George Bush bu ay Macaristana səfər edəcək. Azərbaycanda havanın isti keçməsi meşələrdə yanğın təhlükəsini artırıb. Və sabah Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatına start veriləcək. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Əl-Qaidədə əsas liderlərdən olan Əbu Müsab Əl-Zarqavi öldürülüb. İraqın baş nazirinin verdiyi məlumata görə Zarqavi dünən Bağdad yaxınlığında Amerikalılarla İraq polisinin birgə əməliyyatı nəticəsində öldürülübdür. Amerika Prezidenti George Bush Zarqavinin ölümünün Əl-Qaidəyə böyük zərbə olduğunu deyib.
Zarqavi ölüb. Amma çətin və zəruri əməliyyat İraqda davam eləyir. Qiyamçılar, terrorçular zərqavisiz də davam eləyə bilərlər. Dini sektorlar arasında zorakılıq davam eləyə bilər. Terror ideologiyası ən çox ad çıxaran, ən qəddar liderlərindən hələ birini itirib. Zərqavinin ölümü Əl-Qaidəyə böyük zərbədir.
Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush Amerika Prezidenti George Bush bu ay Macaristana səfər edəcək. Amerika Prezidenti Macaristanda Sovet qoşunlarına qarşı üsyanın 50 illiyi ilə bağlı keçiriləcək mərasimdə iştirak edəcək. Bu barədə Macaristan hökuməti məlumat yayıb. Macaristandakı inqilab 1956-cı il oktyabrın 23-də başlamışdır. Həmin ilin noyabrında Sovet qoşunları üsyanı yatırda bilmişdilər. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Avropada gizli həbsxanlarla bağlı hesabatının düşməsi onun geostrateji mövqeyi ilə bağlıdır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Tahir Tağzadə deyib. Tağzadənin sözlərinə görə Azərbaycanın mövqeyi elədir ki, çox marşrutlar onun ərazisindən keçir. Azərbaycan terrorçuluğa qarşı beynəlxalq koalisiyanın fəal üzvüdür. Həm texniki, həm də operativ əməkdaşlıq eləyir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzətçisi Dick Martin'in hazırladığı hesabatda Azərbaycan B kateqoriyasına aiddir. Yəni uçuşların və uçuş heyətlərinin planlaşdırılması Azərbaycanda həyata keçirilib. Birləşmiş Ştatlar Avropa Şurasının hesabatını rədd edir. Hesabatda Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin əməkdaşlıqda günahlandırılan 14 Avropa ölkəsinin adı çəkilir. Amerika Dövlət Departamenti bildirib ki, sənəd təsdiq olunmamış ittihamlardan ibarətdir. Hesabatda deyilənləri təsdiqləyən fakt yoxdur. Böyük Britaniyada hesabatı rədd edib. Barmek şirkətini Bakı Elektrik Şəbəkə əvəzləyə bilər. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, Barmek fəaliyyətini dayandırarsa, onun xidmət elədiyi ərazilər Bakı Elektrik Şəbəkəyə qaytarılacaq. Dünən Barmekin rəhbəri Hüseyn Arabul demişdi ki, şirkətinə münasibət dəyişməsə, ayın axırından fəaliyyətini dayandıracaqdır və hökumətdən 291 milyon dollar təzminat istəyəcək. Heydər Babayev, bu rəqəmin necə müəyyən olunduğunu bilmədiyini deyir.
Bu necə hesablanıb, nədir? Bunu heç bir oturub danışmamışıq, baxmamışıq. Deməli, insan bunu əvvəlcədən deyirsə və bu şəxs bu sözü deyirsə, deməli, bu adamın narahatçılığı var.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev hökumətin də Barmekdən tələb olunduğu, amma hələ açıqlamadığını deyibdir. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev Azərbaycanla razılığın bu günlərdə imzalanacağını deyib.
Biz Qazaxıstanı Bakı-Ceyhana qoşmaq üçün elə bu ay Azərbaycan hökumətindən razılaşma imzalayacaq.
Sənədin iyunun 17-sində Almatıda imzalanması nəzərdə tutulub. Bakıda səfərdə olan Litva prezidenti Valdis Adamkus da Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlıq eləməyə hazır olduğunu deyib. İlham Əliyevlə görüşündə Adamkus enerji nəqliyyat, Xəzərin enerji ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılması məsələlərini müzakirə edib. Prezidentlər iki ölkə arasında iqtisadi komissiyanın yaradılması barədə də razılıq əldə ediblər. Bakı meriyası nə müsavatın, nə də Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası ilə Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin mitinginə icazə verməyib. Partiyalar İranda yaşayan Azərbaycanlıların etiraz aksiyalarını müdafiə məqsədi ilə miting keçirmək istəyirdilər. Meriyanın müsavata cavab məktubunda deyilir ki, İranda baş verənlər Azərbaycan vətəndaşlarının narahatlığına səbəb olub. Onlar da öz etirazlarını mətbuatda bildiriblər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar ədalətli atmosferdə keçməlidir. Hədələrlə iş getməyəcək. Mahmud Əhmədinəcad yenə deyib ki, İran nüvə texnologiyasına haqqını müzakirə obyektinə çevirməyəcək. İndi İran dünya liderlərinin razılaşdığı təkliflər paketini müzakirə edir. Bu arada verilən məlumatlara görə gələn həftə İran prezidenti Çin Xalq Respublikasına səfər eləyəcək. Birləşmiş Ştatlar BMT baş katibinin müavininin nitqini pisləyib. Baş katibin müavini Mark Mallock Brown deyib ki, Vaşinqton Birləşmiş Millətlər Təşkilatını diplomatik vasitə kimi istifadə edir, amma təşkilatı tənqidlərdən qoruya bilmir. Amerikanın BMT-dəki səfiri John Bolton Brown'un çıxışını böyük səhv adlandırıb.
And to have the Deputy Secretary General criticize the United States.
Birləşmiş Ştatları belə tənqid edən baş katib müavininin olmağı BMT-yə yalnız ciddi zərər vura bilər. Nitqin hədəfi Amerika olsa da qorxuram qurban BMT olacaq.
The victim, I fear, will be the United Nations.
Birləşmiş Ştatların BMT-dəki nümayəndəsi John Bolton. Bugün Bağdatda partlayışda 15 nəfər ölüb, 40 yaralı var. Birinci partlayış polis məntəqəsinin yanında, ikincisi bazarda olub. Polisin dediyinə görə ölənlərin çoxu sakinlərdir. İyunun 21-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hacı Məmmədovun işi üzrə məhkəməyə hazırlıq iclası keçiriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna bu işdə təqsirləndirilənlərdən birinin vəkili Adil İsmailov məlumat veribdir. İş hakim Əli Seyfəliyevin sədrliyi ilə keçəcək. Daxili İşlər Nazirliyinin 3-dək rütbəli zabiti Hacı Məmmədovun başlıq elədiyi qrup adam öldürmə, adam oğurluğu, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaratmaqda təqsirli bilinir. Qrup keçən ilin martında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində zərərsizləşdirilibdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Karikaturalar niyə birdən-birə bu qədər etirazlara səbəb olub? Karikaturalar aqressivləşib, yoxsa adamlar həssaslaşıb? Kimin karikaturasını çəkmək olar, kiminkini yox?
Məsələn, Fransanın qanunvericiliyində Bakı başqa ölkənin başçısını deyək ki, təhqir etməyə görə və yaxud bunu böhtan atmağa görə məsuliyyətdir. Fransanın qanunda ayrıca bu şey. Azərbaycan qanununda bu yoxdur.
Mətbuat azadlığı karikaturaya aiddirmi? Bütün bunlar sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 20:15-də günün söhbətində.
Azərbaycanda havanın isti keçməsi, taxıl biçini mövsümünün başlanması meşələrdə yanğın təhlükəsini artırıb. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi fövqəladə iş rejiminə keçdiyini deyir. Keçən yay istidən Azərbaycanda 21 hektar sahə yanmışdı. Sabah Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatı başlayır. Xorvatiyada məlum olub ki, çempionat gedəndə ölkədəki işçilərin 3-də 1-i işləməyəcək, futbola baxacaqdır. Vecerni List adlı yerli qəzetin yazdığına görə Xorvatiyada 500 min adam məzuniyyətə çıxıbdır. Danışır Azadlıq Radiosu, olanlardan daha ətraflı xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə baş çəkə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az-dır.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodronlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə otururmu? Qiymət dəyişməyin iş düzəlir.
Hər şənbə axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Verişimiz davam edir. Barmekla hökumət arasında ziddiyyət davam edir. Dünən şirkət rəhbəri Hüseyn Arabulun çıxışından sonra bugün İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev danışıb. Nazirin mətbuat konferansından Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Barmek şirkəti fəaliyyətini dayandırsa, onun xidmət elədiyi ərazilər Bakı elektrik şəbəkəyə qaytarılacaq. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev iyunun 8-də keçirdiyi mətbuat konferansında belə deyib. Onun sözlərinə görə artıq hökumətin idarə etmə sahəsində təcrübəsi var və bu işin öhdəsindən gələ bilər.
Barmek olan münasibətlərimiz heç bir şəkildə qışda və ya hər hansı bir zaman əhalinin və istehsal sahələrinin elektriklə təmin olunmasına öz təsirini göstərməyəcək.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul iyunun 7-də demişdi ki, ona olan münasibət dəyişməsə, iyunun 30-da fəaliyyətini dayandıracaq və hökumətdən 291 milyon dollar təzminat istəyəcək. Nazir Heydər Babayev isə cümə axşamı keçirdiyi mətbuat konferansında dedi ki, hökumət şirkətin bu rəqəmi necə müəyyənləşdirdiyini bilmir. Barmek prezidentinin rəqəm səsləndirməsi onu deməyə əsas verir ki, artıq şirkətin narahatçılığı var. Bizim də Barmekdən tələbimiz var, amma hələ o səviyyəyə gətirib bu rəqəmi açıqlamaq istəmirəm. Heydər Babayev belə deyib. İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, Hüseyn Arabul artıq Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə müraciət eləyib. Barmekin prezidenti bu fikirlə də razılaşmır. Deyir ki, o hələ Beynəlxalq Məhkəməyə müraciət eləməyib. Amma Azərenerjinin prezidenti Etibar Pirverdiyevi yerli məhkəməyə verib. Ondan 35 milyon dollar tələb eləyir. Hüseyn Arabulun fikrincə Azərenerjinin prezidenti onun şərəf və ləyaqətini təhqir eləyib. Bakıya, Sumqayıta, bir də şimal rayonlarına elektrik enerjisi paylayan Türkiyənin Barmek şirkəti barəsində korrupsiya və mənimsəmə faktı üzrə cinayət işi qaldırılıb. Şirkət iddiamları qəbul eləmir və Azərbaycan hökumətindən Beynəlxalq Məhkəməyə şikayət eləyəcəyini deyir. Barmekin işini yoxlamaq üçün bir neçə nazirliyin üzvlərindən ibarət təftiş komissiyası da yaradılıb.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz yerləri, Pariz Ağdamın yanında heç nə idi.
Şəhər yuxudan durub çayda sudan içib gəlirik domino oynamağa. 10 yaş.
Sərhəddə yaşamaq elə başdan əqib tük problemdir. Nə o sərhəddə yaşamayanlar bilmir.
Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz. Düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Ağdamdan danışacaq. Olan və olmayan Ağdamdan. Azərbaycan şəkilləri verilişində.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də Azərbaycanda iqtisadi yeniliklərlə tanış olaq. Mikrofonda yenə də Ülviyə Əsədzadədir.
Havanın isti keçməsi yanğın təhlükəsini artırıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Yanğın təhlükəsinə görə Ekologiya Nazirliyi fövqəladə iş rejiminə keçib, Nazirliyin qurumlarında sutqalıq növbətçilik təşkil olunub, avadanlıqlar alınıb. Keçən yay istidən 21 hektar sahə yanmışdı. Azərbaycanda alüminium istehsal edən yeni müəssisə yaradıla bilər. Rusiyanın Ruskiy Alüminiy, qısaca desək, Rusal şirkətinin nümayəndələri bununla bağlı iyunun axırı Bakıya gələcəklər. İnkişaf Nazirliyində deyirlər ki, onlar ya Gəncədə ya da Gəncə ətrafında Azəraluminium Səhəmdar Cəmiyyətindən asılı olmayan yeni alüminium zavodu açmaq istəyirlər. Hələ ki, Rusiya şirkəti zavodun qaz təchizatı üçün güzəşli tariflər əldə eləmək istəyir. Nəticə müzakirələrdən sonra məlum olacaq. Rusal şirkəti Azərbaycanda ildə ən azı 500 min ton istehsal gücünə malik olan alüminium kompleksi tikmək niyyətindədir. Tarif Şurası növbəti iclasında səhiyyə sahəsində qiymətlərə baxacaq. Şuradan verilən məlumata görə səhiyyə xidmətlərinin bəzilərinin qiymətləri azaldıla, bəzilərininki artırıla bilər. Şuranın iclası gələn həftə olacaq. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
İndi isə günün əsas xəbər başlarıyla bir daha tanış olaq. Əl-Qaidədə əsas liderlərdən olan Yordaniyalı Əl-Zarqavi öldürülüb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının hesabatına görə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Azərbaycandan çıxış nöqtəsi kimi istifadə edib. Azərbaycanda havanın isti keçməsi meşələrdə yanğın təhlükəsini artırıbdır. Və sabah Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatına start veriləcək. Bu qədər, mikrofonda Kənan Kazımoğlu idi. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 23-də olacaq. İndi isə efirdə Globus proqramıdır.
Thank you.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Avropa ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar İran-azərbaycanlılarının son etiraz mitinqlərinə dəstək olaraq aksiyalar keçirməkdə davam edirlər.
Şüarların əksəriyyəti azərbaycanlıların haqqı ilə bağlı idi. Ana dilində təhsil almaq barədə, sonra müxtəlif haqqlar barədə.
Türkiyənin Antalya şəhərində Dünya Azərbaycanlılar Ziyalılarının forumu keçirilir.
Burada amaç əl-ələ vermək, birləşmək, bir yumru olmaq və dünyaya Azərbaycanın həqiqətini, Azərbaycan faciəsinin düzgünlüyünü ortaya qoymaq.
Kanadada Azərbaycan qadınlarına dəstək mərkəzi fəaliyyətini genişləndirir.
Biz də qərara gəldik ki, National Council-dan istifadə eləyərək həm Azərbaycan qadınlarını tanıdaq, həm də Azərbaycan haqqında bir şeylər deyək. Bu məqsədlə biz, məsələn, o təşkilata üzv olduq.
İtaliyada Azərbaycan diasporasının formalaşmasına nə mane olur?
Anas не слышали, а нас понятия не имеет 99% итальянцев. Я не думаю, что проблема в том, что нас мало. Проблема в том, что мы не хотим, видимо, как-то о себе заявлять.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır. İranda azərbaycanlıların son etiraz mitinqlərinə Avropada yaşayan azərbaycanlıların dəstək aksiyaları davam edir. İyunun 3-də belə bir aksiya Londonda təşkil olundu. Bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar Londonun mərkəzində parlamentin binası qarşısında İran azərbaycanlılarının milli haqlarının tanınması tələbi ilə mitingi keçirdilər. Bu barədə Globus'a Londonda Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev danışdı.
Britaniyadakı Azərbaycan icması yəni toplanmışdı, belə deyək, çünki çox tərəflərdən gəlmişdim. Hətta təkcə Londondan deyil, bütün başqa şəhərlərdən də bura Azərbaycanlılar gəldilər və qatırdılar. Təşkilatçı olaraq Dünya Azərbaycan Təşkilatlanma Qrupu deyə bir təşkilat var burada. Onun yəni təşkil elədiyi bir aksiya oldu və belə deyək, adası 100-ün üzərində iştirakçının olduğu bir aksiya oldu. Parlamentə təqdim olundu, yəni bu haqda aksiyanın məqsədinin nə olduğu haqqında və Dünya Azərbaycanlıların orada baskılara məruz qaldığı haqqında bir sənəd təqdim olundu parlamentə.
Bu, Londondan Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyevdir. İyunun 6-da Budapeştdə Mərkəzi Avropa Universitetində oxuyan azərbaycanlı tələbələr İranın Macaristandakı səfirliyi qarşısında İran azərbaycanlılarının hüquqlarının təmin edilməsi tələbi ilə aksiya keçirdilər. Aksiya təşkilatçılarından biri Budapeştdə yaşayan Vüqar Seyidov.
Başqa ölkələrdən gələn tələbələr də qoşulmuşlar bizim tələbələrimizə, gəlmişlər bu etiraz aksiyasında iştirak eləmişlər. Şüarların əksəriyyəti azərbaycanlıların haqqı ilə bağlı idi. Ana dilində təhsil almaq barədə, sonra müxtəlif haqqlar barədə. Biz şüarlar yazmışdıq. Ümumiyyətlə, bütün bu şüarlar çox qısa idi. Demək olar ki, qətnamənin tezisləri idi. Nümayiş axıra çatanda biz bu şüarları istədik səfirliyin işçisinə verək. Bir nəfər orada səfirliyin işçisi çıxmışdı qabağa və hər şey bütün bu nümayişi videoya çəkildi. O, həmin o işçi millət azərbaycanlı idi. Deməli, biz ondan Azərbaycan dilində danışırdıq və bütün bu şüarları istədik ona verək. Əvvəlcə o götürdü, sonra isə səfirlikdən rasiyadan instruksiya gəldi ki, xahiş edik, qaytar. Oğlan da ki, məcbur oldu hər şey bizə qaytarmaq. Amma bütün şüarlarımızı biz deməli belə əldə saxlamışdıq, tutmuşduq səfirliyə tərəf. Bütün şüarlarımızı o deməli video çəkdi.
Bu, Budapeştdən Vüqar Seyidovdur. İran-Azərbaycanlılarının problemləri ilə bağlı mitingi gələn həftə Hollandiyanın Haaqa şəhərində də keçiriləcək. Bu haqda Hollandiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatları bildirirlər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İyunun 4-də Türkiyənin Antalya şəhərində Dünya Azərbaycanlılar Ziyalılarının forumu öz işinə başladı. İyunun 10-nə dək davam edəcək forumda dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlı incəsənət və mədəniyyət xadimləri, alimlər və yazıçılar iştirak edirlər. Son 12 ildə İstanbulda yaşayan Azərbaycanlı kinorejissör hazırda isə İstanbulun Mimar Sinar Universitetində dərs deyən Tofiq İsmailov forumun işində iştirak edir və o forumun gedişi barədə radiomuza danışdı. Tofiq İsmailovla mən dünən iyunun 7-sində söhbət elədim.
Bilirsiniz, bugünə qədər biz diaspora deyərək çox geridə qalmış bir ölkəydik. Amma Azərbaycan diasporasının ikinci qurultayından sonra düzəldilən bu forum doğrudan da bir güzel bir başlangıcın veyahut başlanmış işin devamı kimi diyebiliriz. Her bir ülkede küçük de büyük de olsa bir diaspora var idi. Ancak bunlar bir elin ayrı ayrı parmakları kimiydiler. Ama yani kurultaydan sonra veyahut bugünkü buradaki görüşten sonra tabii ki her biri birleşip bir el, bir yumruk oldular. İkinci bir mesela ki bugünleri bir forum geçirildi ve o forum çok maraklı benim alemimde, çok büyük, iyi, güzel bir forumuydu. Ne için? Çünkü biz bu vakte kadar Türkiye olarak ve Azerbaycan olarak ayrı ayrılıkta düşünürdü. Bakmayarak ki mesela ki Heydar Aliyev'in bir sözü var ki biz bir millet, iki devletiz. Doğrudan da bir millet iki devlet olduğumuz halde diasporalıkta herimiz kendi kendimize ayrı ayrı mücadele yaparırdık, ayrı ayrı toplantılar yaparırdık. Bugünleri Türk lobbileriyle Azeri lobbileri, yani Azerbaycan lobbileri veya Azerbaycan diasporalarının birce iş protokolü imzalandı. Ve bu en büyük benim alemimde büyük bir başlangıç ve büyük bir adım. Tabii ki biz diaspora olarak, lobby olarak amacımız bir başka bir şey değil. Yalnız kendimizi dünyaya tanıtmak, kendimizin davalarını açmak. Tabii ki biz bunları Azerbaycan medeniyetinde, Azerbaycan edebiyatında çok az yer vermiştik. Tabii ki bu toplantılarda da gelecekte bu işlerin yani tanınmasında, ince senetinde, medeniyetinde, yani güzel senetlerinde esas yeri olduğunu düşünürüz ve tabii ki gelecekte güzel senetler bu işlerin yayılmasında, dünyaya tanınmasında esas fonksiyon olarak geçmelidir. Yani burada amaç el ele vermek, birleşmek, bir yumruğu olmak ve dünyaya Azerbaycan'ın hakikatini, Azerbaycan faciyesinin düzgünlüğünü ortaya koymak.
Bu İstanbul'un Mimar Sinan Üniversitesi'nin profesörü Tofik İsmailov'du. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programıdır. Növbəti sujetimiz Kanada'dandır. Kanada'da Azərbaycan Qadınlarına Dəstək Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzin məqsədi Azərbaycandan Kanada'ya köçən qadınlara yardımlar eləmək, məsləhətlər verməkdir. Mərkəzin sədri Nazilə İskəndərova.
Biz Kanada'ya gələndə onsuz da məsələn Azərbaycan təşkilatları var idi. Amma sırf qadınlara yönələn, onların problemləri ilə maraqlanan cəmiyyət yox idi. Məsələn, bilirsiniz ki, Kanada'da qadın haqları çox geniş yayılıb. Hətta belə bir deyim var ki, Kanada'da birinci uşaqların, ikinci qadınların, üçüncü heyvanların haqları gəlir. Ən sonunda da kişilərin haqları gəlir. Bu Kanada hökuməti ki, qadınlara bu cür şərait yaradıb. Biz də istədik ki, Azərbaycandan gələn imigrant qadınlar olsun, qaçqın qadınlar olsun, bu servislərdən faydalana bilsinlər. Ona görə də 2005-ci ildə biz qərara gəldik ki, Kanada'da Azərbaycan qadınlarına dəstək mərkəzini quraq. Məqsədimiz həm indiki initial stage-də olmasa da, yəni başlanğıcda olmasa da, sonradan maddi dəstəkdən tutmuş, digər mənəvi dəstəklərə qədər servislərimizi genişlətdirmək idi.
İndi məsələn, konkret hansı yardımlar qadınlara göstərirsiniz?
Əsas bizim işimiz tərcümə və immiqrasiya işlərində Azərbaycan qadınlarına və digər immiqrant qadınlara yardım eləməkdir və bu işdə həqiqətən çox işlər görmüşük. İkincisi, Kanadada qadınlara və uşaqlara və ailələrə verilən xidmətlər haqqında onlara məlumat verməkdir. Bir çoxları, məsələn, bura gəlir, bilmir ki, həyatına necə başlasın. Məsələn, biz onların tərcümə hallarını nəzərə alaraq deyirik ki, ən qısa yoldan burada necə sertifikat almaq olar, iş bazarına necə girmək olar, bu haqda informasiya veririk onlara. Və yeri gələndə də, məsələn, formlarını doldururuq, göndəririk, bəli yerlərlə əlaqə saxlamalarına şərait yaradırıq.
Nazilə İskəndərova deyir ki, onun rəhbərlik elədiyi mərkəz Kanada'da fəaliyyət göstərən Kanada Qadınları Milli Şurasının üzvü olub və bu günlərdə keçirilən şuranın illik toplantısında iştirak eləyib.
İyunun əvvəlində 4-dən 6-sına qədər National Council of Women var Kanada'da, yəni Kanada Qadınları Şurası. 1893-cü ildən qurulubdur və qurulandan bəri də məqsədi nədir? Kanada'da qadınların sosial, iqtisadi, siyasi vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Və bu mənada bir çox vacib qanunların qəbuluna və hökumət tərəfindən də tətbiqinə nail olmuşdur. Biz də qərara gəldik ki, National Council-dan istifadə eləyərək həm Azərbaycan qadınlarını tanıdıq, həm də Azərbaycan haqqında bir şeylər deyək. Bu məqsədlə biz, məsələn, o təşkilata üzv olduq və illik də pul ödəyirik. Və çox sağ olsun səfirlik ki, bu
üzvlük haqqının ödənilməsində, eləcə də o qurultayda iştirak eləmədə bizə çox dəstək oldu.
Bu Kanadada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Qadınlarına Dəstək Mərkəzinin rəhbəri Nazilə İskəndərovadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı İtaliyadandır. Cəmilə İsmailova 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycandan kənardadır. Son illər ailə vəziyyəti ilə əlaqədar İtaliyanın Neapol şəhərində yaşayır. Deyir ki, İtaliyada Azərbaycanlılar olsa da onlar arasında əlaqələr çox zəifdir. Cəmilə İsmailova Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkdiyi üçün mən onunla söhbəti rus dilində apardım.
Вначале мы с моим, это у меня второй брак, с первым браком так получилось, что мой муж переехал работать в Стамбул по контракту, ну, вот в итоге остались. А уже потом так судьба сложилась, что пути разошлись, я вернулась обратно в Баку в 2000 году, встретила по работе. Так на конгрессе я, когда работала переводчиком, я встретила своего будущего мужа. Ну, в итоге оказалась в Италии.
Значит, вы жили в Турции, теперь в Италии. За эти годы, что вы пробили вдали от родины, что вам больше всего не хватало?
Вы знаете, конечно же, общение это очень многое значит. Есть такое понятие, как менталитет. Очень трудно привыкнуть. Но в Турции в этом плане проблем не было, поскольку это практически один менталитет, одни понятия. Там проблем не было. Вот с Италией было немножечко тяжелее, потому что это, конечно же, совсем другая культура. Совсем другие люди. И это намного тяжелее, потому что у нас разное образование, у нас разные привычки. Но со временем человек привыкает ко всему. Не хватает, конечно же, общения, не хватает книг, не хватает своей культуры, не хватает концертов, не хватает вот всего того, в чем, в принципе, я и выросла.
Вы в Италии уже 5 лет, да?
Да.
Вам удалось за это время найти работу по специальности, по душе?
Дело в том, что я работаю, но я работаю на американскую компанию вне Италии. По контракту. В Италии тяжеловато с этим делом. Причина такова, что наши дипломы, к сожалению, здесь абсолютно не котируются. Они вообще не принимаются всерьез. Существует еще такое понятие, как возрастной ценз. То есть та же проблема, собственно, существовала и в Баку. То есть если твой возрастной ценз уже выше 24, то ты, конечно, найти работу здесь практически, скажем, невозможно. Вообще по специальности я преподаватель английского и французского языка. И при том всем, что в здешних школах преподавание языков на нижайшем уровне, и преподавателей катастрофически не хватает, тем не менее устроиться на работу иностранцу, даже имеющему все права на жительство, соответствующие документы, это нереально.
А что вы можете сказать по поводу азербайджанской общины в Италии? Кто ее представляет? Численность азербайджанцев какая
вы
в Италии?
Знаете, это вообще больное место мое. Я, главное, не знаю, куда кричать и с кем общаться. Я обращалась абсолютно во все сайты. Я писала и абакинцам, живущим в Италии, посылала сообщения и пыталась через посольство контактировать. Это стена. Месяца 2-3 назад я была в азербайджанском посольстве в Риме. Мне, знаете, так вот призрачно дали понять, что, кажется, около 200 бакинцев в Италии есть. Но это только те, кто зарегистрированы официально. Возможно, есть и другие. Уже дальше я пыталась опять созвониться. Я опять пыталась как-то выяснить у нашего посольства, есть ли диаспора, как можно контактировать. Никакой информации. Но факт налицо в том, что нас здесь какое-то количество есть. Возможно, более чем 200 человек. Но при всем этом за 5 лет я не встретила ни одного бакинца, ни одного азербайджанца. Они не отвечают друг другу ни на звонки, ни на сообщения. Они не испытывают желания пробить вот эту стену. Когда ты в Италии говоришь кому-то, что ты из Азербайджана, они непонимающе смотрят на тебя. Они не знают, что это такое. Они говорят, а Азербайджан это что? Это город, это страна. И ты уже часа два объясняешь, что это страна, как она создалась, когда она родилась, что за культура. О нас ничего не знают. О нас не слышали, о нас понятия не имеет 99% итальянцев. Я не думаю, что проблема в том, что нас мало. Проблема в том, что мы не хотим, как-то о себе заявлять. Хотя это очень больной вопрос. И я считаю, что мы обязаны что-то для этого сделать.
Bu İtaliyanın Neapol şəhərində yaşayan Cəmilə İsmailovadır. Bu günə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Radio Liberty, Praha.